Areena.
Anteeksi, mä jouduin vaivaamaan sua nyt näin aikaisin. Tää ei ilmeisesti ole mitenkään semmoinen optimaalinen sun tämmöisen päivärytmin kannalta näin aikaisin olla täydessä työtohinassa.
Ei ole. Tämä on tämmöistä aamuyöt. Mutta kyllä mä uhrauru, koska mun mielestä on ihan valtavan hauska päästä pulputtamaan älyllisistä asioista.
Ai, joo. No toivottavasti tämä ei nyt tuota sulle pettymistä, tää, mistä me tullaan keskustelemaan. Sitä ei tietysti vielä tiedä, mihin se keskustelu johdattaa. Onko se muuten sillä lailla, noin niin kuin sä olet taiteilija, niin sit voisi ajatella, että jos sun päivärytmi on sellainen, että sä tykkäät vaikka nukkuu vähän pidempään, tai oli millainen tahansa, niin voiko ajatella, että sä olet hypännyt pois oravan pyörästä, kun sä olet ruvennut taiteilijaksi, vai onko se näin yksinkertaista?
Ei, en mä alkaa ohjaa missä oravan pyörissä ehkä ollutkaan. Mutta sanotaan, että mä toteutan semmoista omaa rytmiäni, että kun mä ajattelen niin, että kyllä mä yritän huhki, niin kuin ihmisen kuuluu mun mielestä huhki, vähän niin kuin, että itsellä aika kuluu, tiedäks kun tekee oikein koko ajan puuhaa, jotta niin kuluu hyvin aika, ja sitten tulee jotenkin tehty yhteiskunnan ja muiden ihmisten eteen, kun tekee kaiken näköistä, mutta se, että onko se väli, että täytyykö se aloittaa aamu kuudelta se huhkiminen, vai voin tehdä niin, että kun mä virkistyn yleensä siinä iltakasilta, ja sitten mä jotenkin mun truppe 3 aikaa yöllä nukuttama, niin miksei mä voisi puuhat niin?
Se on ihan tosiaan sitä en kyllä missään nimessä tarkoittanut, etteikö taiteilija tekisi myös oman osuutensa yhteiskunnan eteen. Monesti ehkä, no joo, ja tekeekin kyllä, mutta ei ehkä juuri niin kuin 8-16 välillä.
Joo.
Entäs sitten toi, kun sanoit tuossa äsken, että Kisu-artisti on kertonut, että jos meinaa tehdä pitkän uran taiteilijana, laulajana, niin sit pitää pystyä myös muuntautumaan. Onko runoilussa sama homma tai kirjallisuudessa ylipäätään?
Niin, kaikesta taiteessa. Mä ajattelin, että se, että minkä tilaa se taide täyttää tässä yhteiskunnassa, minkä tähden sitä tarvitaan, niin on jotenkin se, että jostain tulisi jotain uutta, sellaista, mitä ei ole osannut odottaakaan. Että aina se taiteen täytyy kuitenkin jotenkin niin olla, että siihen pystyy hiukan samastumaan, hiukan saamaan jostain nurkasta kiinni, koska jos yhtä ei niin jostain taideteoksesta tiedä, sitten ei tule oikein mitään mieleen, tai tulee mieleen vaan epämääräistä, tai runosta ei tule mitään mieleen, tai sitä ei pysty liittämään mihinkään, niin silloin en mäkään niin kummallisen taiteystävä ole. Mutta kyllä mä toivon, että kun mä saan kirjan kätteen tai kun mä menen taidenäyttelyyn, niin mulla tulee semmoinen olo, että Jeesus, tämmöistäkin on maailmassa. Voiko tämmöistä maailmassa olla? Niin se on mun mielestä semmoinen, mitä just se taide tuo. Ja mun mielestä toi sarjakuvataiteilija Ville Ranta, eikö se ole Ville Ranta?
On,
niin,
joo.
Se sanoisi hienosti joskus ihan tämmöisessä kirjamessukeskustelussa, että hän odottaa, että koska tulee se päivä, että ihmiset huomaa, että some on tylsä. Koska tämä on vähän semmoinen, että siellähän ajetaan siihen samoihin, että kun sä olet kauheasti tykännyt koiranpennuista, niin tässä on lissa koiranpentuvideoja. Mutta mä ajattelin, että tarvitsisi olla sitten just sitä toisessa suunta, että sä olet aina tykännyt koiranpennuista, mutta tässä on sulla kulkka nyt sitten virtahepo. Niin. Tämmöinen on mun taiteella iso tehtävä.
Näin mäkin jotenkin ajattelisin kyllä, että se oli se taide tai mikä tahansa viestintä, niin se täytyy olla jotain uutta ja yllättävää. Että jos tietää jo, mikä lause tai mikä juttu on tulossa, niin ei silloin oikein sitä ehkä jaksa kuluttaa tai seurata. Sä olet nyt ollut tosi mielenkiintoisen projektin parissa. Sulta ilmestyi kirja Poimit sydämeni kirjahyllystä. Etkä ole ainut kirjoittaja tässä, vaan tässä on sun ystäväsi Alexander Chucks.
Niin, mun ystävä vainaani kanssa kahdesta kirjoitettiin.
Te ette ole koskaan tavannut, koska Alexander kuoli jo vuonna 50, mutta te olette silti ainakin sun mielestä hyviä ystäviä.
Olla, hän ei tiedä sitä ehkä, tai mä en tiedä millain vainaitten kanssa nyt tehdä, mutta mä kerron nyt lyhkäisestä alusta.
Ole ystävällinen.
Kun mä olin tuolla Latvias Residences, eli tämmöisellä kirjailijapaikalla kirjoittamassa siellä, niin siellä mä yhtäkkiä törmäsi runoihin. Ne oli viroksi käännetty, kun mä en latvia kovin hyvin osa. Ja rupesi ihan valtavasti tykkäämään niistä. Ja mä katsoin, että kukaan tämmöinen Alexander Chucks on. Ja luin niitä enemmän ja enemmän. Ihan jessuksessa tykkäsin niistä. Ja sit mä rupesin niitä pikkuhiljaa kääntämään. Mä ajattelin, että kaikkien suomalaistenkin täytyisi tietää tämmöiset runot. Näin syrämeen käyvät ja jotenkin leikkiset, vaikka ne oli 100 vuotta vanhoja, niin kuitenkin. Ja sit mä otin sit selviä, että millä eri kielillä hän on käännetty ja haalisi enkunkielisen käännöksen ja vironkielisen käännöksen. Se mulla oli ruotinkielisen käännöksen ja rupesin tästä latvian kielestä näitä runoja kääntämään. Ja sit kun mä näitä Alexander Chucksin runoja olin sit riittävästi kääntänyt, niin mulla tuli koko ajan olla, että mulla on hänellä asia. Ja semmoinen, että jotenkin mun täytyy saada nyt vastata. Ja mulla käy usse muuten kääntäen sillä tavalla, että kun kääntää, mä olen jonkun verran virosta kääntänyt, niin tulee semmoinen olo, niin kuin se möyhi ottaisi omi kirjallisia ajatuksia. Että sitten tulee mieleen, että mä tahdon kanssa, että en mä tahdon vaan kääntää, mitä toinen on sanonut, kun mä tahdon sanoa. Ja niin mä sitten ajattelin, että onkohan semmoista kirjaa tehty, että olisi vuoropuhelu. Olisi mun kääntämä hänen runo oikein yleiskielellä, huolellisesti. Ja sitten mun vastaus siihen rinnalle. Että musiikin puolellahan jonkun verran on duettoja, mutta runouden puolella ei ole niin kauhean paljon.
Ei varmasti. Ja tämä on semmoinen idea, mistä mä haluan jutella sun kanssa lisää, vaikka sitten uutisten jälkeen. Mutta tuosta kääntämisestä itsestään, niin miten se on mahdollista kääntäessä säilyttää runon henki? Koska runot ovat kuitenkin mitä suurimmissa määrin tärkein työkalu siinä on se sana, se alkuperäisen kielen sana ja sanat. Jotka ovat siinä niin kuin sitä tärkeintä ainesosaa. Niin miten se voi kääntää toisen kielen niin, ettei siitä jotain katoa?
Niin, kyllä siinä varmaan katoakin. Että mä luulen, että se auttaa mun hutiloluonteeni. Kyllä se riittää, että se on simppäin.
Niin, joo.
Jotenkin se, että mä ajattelin, että meillä on yhteisenä kielenä kuitenkin, että vaikka me ollaan eri kieli, että tommoinen latvian kieli, erikoinen kieli, suomen kieli, se vasta erikoinen onkin, niin millainen voisi yhteen ollenkaan pelata. Mutta yksi on se, että me ollaan ihmissi kuitenkin, että meillä on se ihmisen kokemus tästä elämästä, maailmasta, kaikkien ihmisten välillä on tietty semmoinen sama jyvä siellä sisällä, mikä on meillä sama. Ja toisaalta mä ajattelin, että hän on runoilija ja mä olen runoilija, niin meillä on myöskin se runoilijan kieli. Että semmoinen mä ajattelin jotenkin niin, että kyllä mä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa. Mä yritän vaan sanoa sen mun kuulijoilleni niin selvästi, että mitä hän mun mielestäni tarkoitti. Tässä tapauksessa se on erityisen helppo, kun hän on kuollut, niin hän ei voi tulla huutamaan, että en mä tuommoista tarkoittanut. Mutta jos hän olisi elävä, se olisi kyllä kauhean kiva, niin mä voisin kirjoittaa hänelle sähköpostit. Kuule, Aleksander, nyt mä en ymmärrä tätä kohta. Mitä tämä tarkoittaa?
No olisi helpompi, mutta tietysti tuossa jää niin kuin enemmän vapauksia. Minkä verran muuten voi ottaa vapauksia sun mielestä, esimerkiksi Pentti Saarikosken monista teoksista, tai siis niistä teoksista, jotka hän on kääntänyt, on sanottu, että nämä on niin kuin ihan omia. Niin. Kirjojaan, eikä välttämättä kovinkaan uskollisia alkuperäiselle. Kuinka paljon sä uskallat ja haluat ottaa vapauksia käännöstyössä?
No kyllä mä aika vapaa olen. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että se, niin kuin se henki ja tarkoitus täytyy säilyttää. Mutta se esimerkiksi, että jos joku runo on humoristinen ja siellä on joku sanaleikki, mitä ei pysty millään kääntämään, niin mä voin laittaa sen sanaleikki johonkin toiseen kohtaan. Mä käännän sen vakavasti ja asiallisesti, mutta sitten johonkin semmoisen kohtaan, missä sanaleikki ei ole siinä runossa, niin siihen mä sen laitan, jos mun kieleni antaa siihen myöte. Eli se, että sen runon kokonaisuus tulee kuitenkin mielikuva siitä, että tämähän leikki, se kepiä runo, vaikkei se oli just siinä kohtaa se kepeys, missä alun perin oli, koska sitä ei ole mahdollista kääntää. Mutta niin, tämmöinen kyllä on. Ja sitten jonkun verran esimerkiksi, kun ne on kuitenkin 100 vuotta vanhoja runoja, niin hän viittaa johonkin amerikkalaisen Dempsey-nimisen nyrkkeilijään. Niin se lukee vaan Dempsey, ja mä otin selvät, mikä Saamari Dempsey. Niin sitten mä kirjoitin vaan, kun mä käänsin se, niin mä kirjoitin siihen, että hän oli tämmöinen amerikkalainen. Mä kirjoitin siihen runoa vaan, että amerikkalainen nyrkkeilijä. En mä ruvennut siihen, mitä olisi voinut laittaa tähtiä, alaselitys ja Wikipedia viite siihen, että kuka se Dempsey oli. Mutta runon kannalta niin se on ihan, että onko hän amerikkalainen vai japanilainen nyrkkeilijä, niin tämmöinen käännös siihen tuli. Ja mä luulen, että kun toi Jaksi näkisi, niin se sanoisi varmaan, näyttäisi mun peukkua, sanoi, että tämä oli kivasti ratkaistu.
Heli, kirjailijoiden ja runoilijoiden kohdalla usein mietin, miksei nyt ylipäätään taiteilijoidenkin kohdalla, siis kauttaaltaan sitä, että millainen se on se työntekoprosessi. Vaikka nyt jos kirjoittaa jotain tosi pitkää romaania, proosaa, niin jotenkin se tuntuu ihan mahdottomalta vuorelta kiivettäväksi, että mistä alkaa ja miten se saa valmiiksi. Mutta myös runojen kanssa sitten vähän toisella tavalla voisi kuvitella, että se on aika pieni teksti, mihin tarvii jotain tosi oleellista ja ytimekästä saada, joka vetoaa tunteisiin tai johonkin niin kuin tämmöiseen kognitiiviseen toimintoon ihmisessä. Millainen se runokirjoittamisprosessi on?
Mun kohdallani ainakin se on semmoinen, ei se ole unine, mutta se on uneomane. Että sillä tavalla, että kun sä et voi ihan kokonais hallita se, että mistä mä ensi yön näin uneen, tai että minkä tähden mä viime yön näin tämmöisen. Niin samalla tavalla mulla ainakin runot, että ne tulee jonkunnäköisesti sykäyksestä joku asia, joku pieni näkymä, joku lappu Liisa esimerkiksi saa semmoiseen heräämään jonkun mieleyhtymä ja siitä rupeaa sitä kirjoittamaan. Et se on semmoinen, että siellä on alitajunta, minkä on tarkoitus pyssy näkymättömissä vedeaalla, niin se näytteekin vähän naamas. Ja joskus mä ehdin katsomaan, että se oli tommonen ja saan sen ylös. Että se sillä tavalla, niin kun se on aika valaiseva. Tietysti siinä, aina kun runoja lukee, niin oppii ihmisyydestä, mutta kun runoja kirjoittaa, niin oppii siitä, että mitä mun sisälläni on. Mitä se oli? Ja tämä tietty tämä mun nyt tämä uusi runovuoropuhelu, niin tässä oli hiukan erilainen, että mistä mä sain sen sykäyksen. Että on tämä Poimit sydämeni kirjahyllystä runoilija Alexander Trax, kenen runoin mä ensin käänsi.
Saanko muuten kysyä tässä välissä?
Sitten kirjoitin vastauksen. Juu,
Tämä Poimit sydämeni kirjahyllystä, niin. Se on yksi lause, joka tulee erässä runossa vastaan. Oletko sä ihan siitä sen ottanut, sen yksittäisen lauseen?
Ole. Joo, se mun mielestä, mä ajattelin, että tämä nimi niin kuin kuvaa jotenkin ehkä tätä kirjan syntyprosessiakin. Mm. Että tavallaan, että jos on Jacksin sanoma Poimit sydämeni kirjahyllystä, niin vaikka hän on kuollut, niin hän on niihin runoihin laittanut sydämessä. Ja kun mä sen kirjahyllystä otin, niin mä hänen sydämensä poimisin. Mutta samalla tavalla mä ajattelin, että nyt kun tämä on kirjastoissa ja kirjakaupoissa ja ihminen menee siihen, niin näissä mun runoissani on mun sydän, minkä sit sinä lukija poimii. Että siinä oli tämmöinen ajatus.
On mun siinä hieno ajatus. Nyt kun selvensit tämän, niin sehän on, niinku, se on ratkaiseva tilanne siinä, on. Poimitaan se kirja sieltä ja ehkä ostetaan tai ihan tutustua jollain lailla.
Joo. Kyllä. Mä ajattelin, että runokirja ensimmäinen, mä luen pari sitaattia tästä runoparista, niin mä vähän valasin sitä, että millainen esimerkiksi runo voi syntyä.
Hyvä.
Tämä on siis Jacksin lakerikenkäinen matruusi. Kaksirivisten lamppujen ja hyvin kammattujen lehmusten bulevardilla kävelin päin matruusia, joka kulki lakerikengissä. Pitkissä ja kiiltävissä kuin piki, rinta kuin tuulen riepoma purje. Eli tämmöinen merimies tulee vastaan. Sitten mä, se on pitkä runo, se tulee sinne satamaan pitkästä aikaa ja ihan kauheas rakkauden näläs. Sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan sillä tavalla, että mä olenkin se, joka odottelee siellä satamassa. Mä olen se naisihminen, kun odottaa siellä tätä matruusia. Tervetuloa. Sä astusit alas laivasta. Etkä väistänyt likinäkössi miehi, etkä pitkäsukkasimpia kaneitei, et vinttikoiri, etkä satamakatei. Sä kuljit lehmuste mesi harteillas suora mun ovenitaa, osoite tatuoituna pulssin kohdal ja koputit, vaikka olla kevässaak auk. Tiesiks tullessas jo, etten sult mitään kieltäis.
Vau. Wow. Elikkä siis, kun olet kääntänyt tai käänsit Jacksin runon, niin sit se jäi jotenkin sellaiseen tilanteeseen, jota halusit jatkaa ja myös sitten jatkoit. Tämä on niin kuin mun mielestä, mä olen ennenkin sanonut sulle, tästä ei nyt tarvitse sen syvällisemmin alkaa nyt pauhata, mutta mä olen sanonut sulle ennenkin, että sun niin kuin töissä ja ennen kaikkea esiintymisessä on jotain hyvin postmoderni, niin mun mielestä tämä on sellainen just postmoderni ratkaisu, mitä kukaan ei ole tehnyt, että sä, ja tulee semmoinen, että saaks edes näin tehdä, saaks sä nyt tehdä näin, että sä jatkat jonkun toisen runoa, joka ei ole itse sitä mahdollisesti kieltämässä tai kommentoimassa, mutta sillä sä olet kuitenkin tehnyt.
Tämättiin, mä nyt sitten kumminkin tein. Ehkä se on kyllä toi postmoderni, mikä on ihan järkyttävä sana niin jotenkin sillä tavalla, eikä mäkään sitä kyllä päivittää ajatella. Mä en ajattele edes joka vuosi sitä sanaa.
Se on sitten oikeastaan ainutkään mulla mielessä sanoista.
joka viides vuosi mä ajattelen semmoista sanaa, mutta ajatuksena mä kyllä käsitän ton. Elikkä sanotaan, se on ehkä semmoista, että se on ei kumarreta kuvi. Olla vähän arvaamattomia.
Joo.
Ja mä ajattelin, että just esiintyessäkin, oi kun pääsisikin joskus vielä esiintymään, niin esiintyessäkin, niin kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että vaikka mä aika rauhallinen olen, enhän mä siellä, mulla ei ole mitään tulipalloja, enkä mä riaho erityisemmin, mutta kumminkin mä ajattelin, että siellä pieni vaaran tunne voi olla, että yhtä ei tiedä, että kompastuuko toi ihminen, tai mitä se sanoo seuraavaksi, mikä tässä on, niin ehkä se on sitä vähän postmoderni siinä.
Ja se arvaamattomuus, se voi olla joko muodossa tai sitten sisällössä. Mutta sanoit näistä esiintymisistä, että voi kun joskus vielä pääsisi, niin eikö sulla nyt ole mitään keikkoja tässä näköpiirissä?
No nyt kyllä on sellainen tilanne, että ei. Että syyskuun keikat peruutettiin kaikki. Lokakuussa Turun kirjamessut kovin rakennetaan nyt. Pitäisi tulla, että siellä on messujärjestelyt nyt semmoisessa mallissa, että siellä sit pyritään siihen, että siellä olisi turvallista. Että kyllä Turun kirjamessu lokakuun alussa, niin niitä mä odotan. Että nyt toi tässä kirjaan liittyy semmoinen, että mä maalasin tämmöisestä jokaisesta näistä runoparista yhden pienen teoksen. Se on ton kirjan taskussakin semmoinen juliste. Ja ne teokset on nyt tällä hetkellä Latvias Rias näyttelys. Niin mä käyn hakemassa sen kotiin sieltä nyt syyskuun loppupuolella. Ja siellä mulla on Latvias pari pientä kirjakeikkaa, mutta muuten ei ole. Ja ehkä mun lokakuussa voi olla toinenkin keikka. Mutta se nyt toistaiseksi näyttää semmoiselta, että onneksi mä tein semmoisen päätöksen, että mä läksin tuossa viime syksyn kouluun, että mulla kuluu hyvin aika ja mä saan uusia ajatuksia, mä en niin paljon huokaile.
Niin ehkä se koulunkäynti ei olisi voinut osua nyt niinku sun kannalta parempaan maailman aikaa.
Joo. Se oli kyllä, että kyllä mä olin vähän sitä miettinytkin, että olenko mä loppuelämäni kirjailija, vaikka mä mielelläni kyllä olisi, mutta se, että on kirjailijalla tilaa täällä. Niin sitten kun mä ajattelin, että mä olen siis Tuoras, eli Livia sanotaan nykyään, Livia ammattiopisto tuolla Kaarinan piikkiössä, missä mä olen niin opiskellut nyt luonto- ja ympäristöalaa, mä olen nyt tokaluokkalainen. Ja kauhean info, mä tykkään ihan valtavasti koulussa, mä viittaan koko ajan, jos sanotaan, että tehdään 6 sivun tutkielma, mä teen 24 sivuja.
Varmaan aika ärsyttäväkin niin, koululainen muiden mielestä.
Mä luulen, että mä olen ihan kauhean kyllä, mutta onneksi meillä on aika paljon ollut etänä, että ne on voinut sitten vaan omissa huoneissaan puhkua, että voi ei, Laaksonen viittaa taas tuolla. Mutta se on kuitenkin, johonkin täytyy saada semmoinen tarmo niin hyvä, että se on saanut sitten vaikka läksyihin laitettu. Et se on kyllä hauska. Ja se pitäisi olla, että mä joskus ensi suven sitten olen valmis luonto- ja ympäristöneuvoja. Että sit mä vasta olenkin, kun mä olen kato virallinen neuvoja, niin sitten kaikille menee hermo.
Aivan, sitten sulla on niinku ihan semmoinen virallinen valtuutus neuvo asiassa kuin asiassa.
Niin, luonto- ja ympäristössä. Mä luulen esimerkiksi matikassa.
Mutta eikö kaikki on niinku ympäristö?
Tavallaan kaikki on ympäristö. Kun mä olen jossain ympäristössä, niin mä sen neuvo.
Toivotaan, että maailma tästä aukeaa taas. Rajoitukset. Tämä kirjamessu toteutuu. Joo. Ja pääset keikoille. Kiitos paljon Heli Laakson. Tosi mukavaa, kun ehdit piipahtaa täällä.
Kiitos kutsusta. Mä tulen uudestaan.
No niin, hienoa. Mukavaa syksyn jatkoa.
Kiitos lukijoille, tervesi. Eiku kuulijoille, molemmille.